Hogei minutu goizeko amarrak izateko eta zortziak aurretxoan iragarri dizuegu, zein izango denuen gaur gonbidatu Euskadi Irratiko Faktorian, Sagrario Aleman, egunon.
Baita zu ere.
Batera eta bestera zabiltza aspaldian.
Bai, pixkat bai, tokatzen da mugitzea.
Larun bat honetan esate baterako Iruñean izango zara?
Uste dut baietz.
Eta hain zuzen ere egun horretan, ez dirudi jende gutxi elkartuko denik, Nafarroako gobernuak duen hizkuntza politikaren kontra deitu duten manifestazio horretara, ze sentimentu eragiten dizu zuri deialdiak?
Bueno, ez dakit, asteko zenbat jende bilduko den, espero dut soberaz izatea, baina bai, nik uste jende multxoa izanen dela, baina Iruñan badira beste gauza asko, eta horretara, hoietara ere, segurazki bilduko da jendea. Hor dago herrien alternativa, o alternativaren herria, barkatu. Bestetik kantu zere hor da. Orduan gauza asko dago eta jendeak hainbat izaten ditu gehiago maiatza, ekaina inguru hontan. Eta pentsatzen du baiz, jendea izanen dela batera eta bestera bilduko dena.
Zer pentsarazten dizu deialdi horrek?
Deialdi honek, ba, zoritxarrez tristura ekartzen dit, baina bestetik enau harritzen. Azken urtetan politika hori euskararen kontra egitekoa azken abarmena da oraingoan, ba, manifestazio baten bidez adierazi nahi dute hori. Pentsatzen dut edo pentsatu nahi nuke, pentsatzen dut baino gehiago. Hauteskunde inguruan egindako zerbait dela hau, hauteskundei begirakoa, baina zoritxarrez uste dut hori baino urrunago doala eta benetan euskararen kontra ari nahi dutela eta autogorroto hori oso zaila iduritzen zait ulertzeko, baina zoritxarrez hori dugumen.
Euskara da Nafarroan oraintxe borrokaleku politiko gogorrena eta hori iraultzeko itxaropenik esperantzarik baduzu?
Bueno, uste dut baietz momentu honetan oposiziotik gobernuan ez dauden talden aldetik nolabait euskara hartu dutela ikur gisa gobernu honen aurka egiteko, batez ere euskera, ez bakarra, baina batez ere euskera izan da, eta horrekin ari dire, aldatzeko itxaropena, ba, pentsatzen dut baietz, hala ere gauza kuriosoa da, aurreko legealdia bukatu zutenean, hauteskundeak eta gero, gehiengoa ez zuela ikusi zutelarik, orduan, esan zuten nolabait behar bada euskararen arloan ez dugu zuzen jokatu. Eta nik behintzat eta nik bezala pentsatzen dut jende asko kulertu genuela euskararen alde zerbait gehiago egin behar izan, egin behar zutela, esan nahi zutela. Eta zoritxarrez, ba ez dakit hori zen adierazpen haiek egin zituzen momentuan pentsatzen zutena, baina segitu dute lehengo bidetik. Orduan ez dago, ez da erraxa, baina nik esperantza badut aldatzeko eta poliki beraien gezurretan nolabait itxotzea euskararen kontrarik ari direnak.
Bianako printzea sarietarako hautagaien artean izan zara urtean, Nafarroako Kultura Kontseiluak berak jarri zuen gainera proposamenak mahai gainean, esan dezagun Iruñeko ganbara abesbatzak jasoko duela azkenean merezimendua, baina zure hautagaitzaren kontrako jarrera gogorra gertu zuen orduan Alderdi Popularrak euskara inposatzeko Nafarroako gobernuaren trikimailutzat hartu zuen hitz ezitz Ana Beltran Popularrak.
Esan behar da kontseiluko kide batzuk proposatu nindutela.
Ados.
Beste kide batzuk, beste talde batzuk edo beste persona batzuk proposatu zituzen gizan. Niretzat noski ohore bat izan zen hori eta kuriosoa izan zen bai Beltranek nola aipatu zuen ba nolabait inposizioaren horretan segitzeko izan zela nire proposamena. Alde hortatik bueno, ez dakit, nik uste nahiko agerian gelditu zela bera Beltran, baina bestetik neurri batean esan dezaket hori bat ikusten banaute behintzat olako pieza klabe bat, ba benetan ikaragarrizko horia da niretzat, ez? Euskal gintzan, ez dakit, bueno, ba gero ganbarari, abesbatza ganbarari eman zioten, eta jaso du saria, eta nik uste du, ba, merezitako sari bat izan duela, noski. Hor proposatu eginen beste guztia bezala.
Sagrario Aleman aur zinela zure etxera iristen zen, Príncipe de Viana aldizkaria, euskaraz?
Bai, etxe guztietan banatzen zen doainik. eta etxetara iristen ziren, nik esan nuke etxe gehienetara hori zela euskaraz, ara, eta horrekin batean etxe guzietan ikusten zen, edo gehienetan ikusten zen beste bat izaten zen, Arantzazuko takoa, nolabait.
Bi horiek markatu zuten zure ibilbidea?
Ez bereziki, gure etxan suerte izan genuen, eta pagenituen beste liburu batzuk ere, garai hartan euskal literatura etzen oso oparoa, baina ala ere izaten genituen, orduan sortzen ziren zenbait liburu, eta beraz etxean bizi izan dut hori hoietaz gain.
Pello Salaburu, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohiak sarean zabaldu du aste honetan bertan, erakunde horrek, Printzipe de Bianak, euren etxean, euskara gordetzeagatik umetan eman zion diplomaren argazkia, etxalekun ere, zure jaioterrian banatu zuten, banatu zituzten diplomak?
Bai, hori garai hartan, 56an edo horrela hasitzen ziren uste dut banatzen, 16, 18 ezakit hor nonbait, 19an egin zuten olako festa bat etxalekun eta noski iritsi zen. Orduan nik esanen nuke Nafarroko mendialdeko herri gehien zuenetan egina zutela uste dut. Etxalekun bintzat bai, 59an egin zuten.
Gatozen laurogeiko hamarkadara, ze zinegotzi izan dakoa zara, 1982-1987 bitarte bete zenuen zinegotzi ardura, Patxi Zabaletaren ondoan, Herri Batasuneko ordezkari gisa, hori ere ondo gogoratu zizun Beltranek, PSN-eko Julian Balduz zen orduan alkate. Iruñan dauden hiru ikastola publikoak, okerrezpa gaudearen lehen agintaldikoak dira, aur eskola euskaldunak ireki ziren eta Ikurriñan 1982 arte egon zen udaletxeko balkoian, UPN-erekin ere jardun zuen lanean Balduzek. Nola gogoratzen duzu garaiura? Zein zen bereziki euskararekiko zegoen pultsua?
Bai, esan behar dut hor, legealdi desberdinetan egon ginela Zabaleta eta biok, baino bai garai haietan zen behintzat. Eta Balduz izan zen alkate bai Patxi Zabaletan garaiko lehenengo legealdian eta bai urrengo legealdian ni egon nintzen horretan ere. Garai horretan uste dut oraindik frankismotik atera berri xamarrak nolabait, Franko hiltzela ez zuen hainbeste urteetan ikuste dut nolabait modan zegoena eta modernoa zena orduan zen frankismoaren kontra egon gara eta orduan euskarare modan zegoela esaten alda, neurri handi batean. Bestaldetik, persona batzuk oso politikoak izaten dira eta badakite jokatzen. Eta nik uste dut Balduz horrelakoa zela. Ezakit, orain batzuk hartu dute ikur eta kontra egitea da, euskararen kontra, eta nik uste dut horrelakorik etzuela, olako errarik edo errabiarik etzuela Balduzek, askoz politikoa zela, eta baita garai hartan beste jende asko ere.
Eta hori horrela zein da zure irakurketa? Euskararen kontrako jarrera politikoak zergatik erradikalizatu dira orainen beste?
Ni pentsatzen dut jokabide zehaz batzuk izan direla eta ezintasuna ere. Ni pentsatzen dut batzutan urralbururen hori ikustea aski da, ez da, hasiera batean, lehen aipatu dituzu Ikurriña eta hainbat gauza.
Bai.
Euskara ere, urralburu hoietako bazen, frankismoaren azken urtetan, ondoko lehenengo urte horietan, baina gero arras kontra jarri zen. Eta etzen persona bat euskara urrun zuena, bere herrian oraindik eta inguruan oraindik baziren euskaldunak, euskaraz mintzo zirenak etxetik. Nik uste dut nola baiteko ezintasun bat edo beren buruaren ez dakit autogorroto bat lortzen dutela, edo izaten dutela, eta hori edatzen joaten direla, eta noski potereak baditu bitarteko asko, mezu horiek zabaltzeko. Nik uste dut mezu horiek oso gogor zabaltzen joan direla urtez urte. Lehenengo urtetan hain gogorrak ez ziren eta gero gogortzen joan zirela.
Elkarrizketa honen hasieran aipatu dugu, Nafarroako gobernuaren hizkuntza politika baztertzailea dela salatzeko manifestazioa egingo dela etzi Iruñean, beste asko kaldiz, nagusiki Nafarroan euskal hiztun eta euskaltzale direnek, aldaketa handiagoak eskatzen dizkiote Uxue Barkosek zuzentzen duen gobernuari, bada epe jokatzea leporatu dionik ere, ze iritzi duzu Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikaz?
Nik uste dut manifestazio honetan, larun bateko manifestazioan jarri duten leloarekin edo, goiburu horrekin, eraiki dezagun etorkizuna egiazko berdintasunea, uste dut guztiok ados gaudela. Baina oso modu diferentean ulertzen dugu nonbait zer den berdintasuna, ez da. barkatu. Gure, guk ere hori da eskatzen duguna. Baina, abia puntua oso desekilibratua, desorekatua dago. Ez gaude egoera berean, euskaraz bizi nahi dugunok, euskaraz mintzatu nahi dugunok, eta hortaz politika, gure ustez politika ausartak behar dire, hizkuntza politika ausartak. Hauek berriz nonbait esaten dute ausartegiak direla. Baina beraien helburua manifestazioa deitzen duten honena da euskarak bere horretan segi dezan desagertzen ez bada behintzat, ez? Baina ez dute aurrera pausorik nahi inolare. Orduan hizkuntza politika behar bezain ona da, ba nik esanen nuke euskaldunok eta euskaltzaleok nahi duguna baino askoz mutelagoa dela. Bestetik neurri batean ulergarria da. Gobernua osatzen dute lau taldeek eta lau talde horietatik bakoitzak duen talde horietako bakoitzak duen sensibilitatea du euskararekiko eta hizkuntza politikarekiko uste dut oso desberdina dela. Batzutan ezker batuak jokatzen du gehiago oposizioarekin, gobernuarekin, baino orduan alde hortatik ez dute erraxa aurrera egitea. Bestetik ikustut beldurra ere noski badutela, ba azken batean potere nolabait politikoa edo izan arren Nafarroko potereak lehengoen eskuetan segitzen du orokorrean. Orduan ez da erraxa hor politika, hizkuntza politika biziagoa egitea, indarsuago izatea, bestetik lau urtetan ez daiteke irauli, ba hainbeste urtetan eraiki den hizkuntza politika hori. Orduan mantsoa da, guretzat mantsoegi, gauza txiki batzuk erdietsi dira, baina askoz ere gehiago nahiko genuke eta espero dezagun ba urrengo legealdian ba nolabait azkartzago joatea politika hau.
Imotz Bailarako etxaleku, hori duzu sorterria, Sagrario Aleman, farmazialaria zara ikasketaz, zein da euskarak urgentziaz behar duen botika zure iritziz?
Bueno, ez da erraxa asmatzea benetan zein den botika, ez da, nik uste dut bitarteko gehiago behar ditugula hori bai argi dagola, baldin eta euskaraz bizitzeko helburu hori erdietsi nahi badugu, ez da. Ba, asko dira, nik uste egin daitezken gauzak, ez dakigu beti asmatzen dugun edo ez, hori ere horrela da, baina nik uste dut hor badagola batetik, diskursotik hasita, eskuinak, bereziki eskuinak, zabaldu duen diskurso hori buelta eman bertzaio, diskursoa oinarritu dute izgutxitan inposizioa eta privilegioen eta diskriminazioaren inguruan buelta eman bertzaio diskurso hori, baina hortaz gain ba, badaude hainbat gauza egiteko ba, nik uste dut ez badugu betikotu nahi administrazioaren funtzionamendu erdalduna eskatzeko ja eskatzeko ordua dela administrazioen lan egiteko euskara beharrezkoa izatea. Bestela beste hainbat urtez bizi beharko dugu administrazioarekin harremanak erderaz izanez. Bestetik irakaskuntza unibertsalizatu behar da eta noski hizkuntzaren prestigioa berreskuratu behar da eta beste neurri asko hartu behar dira noski.
Etxaleku sorterria, Iruña gero, Madril, Herribera, Andosilla eta Sartaguda, zure biografiaren errepide mapada hori, berdetik horira, eta hain zuzen ere, izen horrekin egintzen nuen Euskaltzaindiko sarrera itzaldia, orain 10 urte, gaur dira 10 urte justu, maiatzaren 31an, gogoan zenuen?
Bai, bueno, egun hauetatzena bai, ez nuen gogoak justu gaurtzela.
27. aulkia zara Euskaltzaindian?
Bai, hoxe da.
Zein osasondu Euskaltzaindiak, zein unetan dago, mende urren honetan, akademia?
Nik uste dut indartzu dagoela, gauza berriak egin aian, etorkizunari begira jartzeko asmotan eta aleginetan. eta mendeurrena dugu aurten, beraz mendeurreneko, bueno, aurten heldu den urtean, mendeurreneko ekitaldiak prestatzen une honetan eta ohiko eginkizunei ere eginkizunetan ere murgildurik.
Eta orain jubilatu bazara ere gogoratuko dugu Arturo Campion Euskaltegiko sortzaile ere izan zinela, bizitza osoa eman diozu euskarari.
Nik uste dut egiteko bat ezala ikusi dudala nik hori. Azken batean gurasoengandik, herritarrengandik jaso dut gure hizkuntza eta pentsatzen dut zor nuela sorte hori izan ez duten hoiei ere alnuena ematea eta beraz euskararen transmisio horretan ni jarnezaken hori asko ez bada ere hori jartzea bentsat eta hortan aritu naiz gainera iruditu zait oso lan polita izan dela eta
horretan ez duzu erretiro hartuko
beste modu batez ariko naiz lanean ez justo Arturo Campionen eskolak ematen baina euskararen inguruan pentsatzen du segitu behar duela dudala lanean.
Ba, Sagrario Aleman, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko faktorian izateagatik, ondo izan?
Bai, ez zuei, mila esker.